Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 14. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Opozicija bi pogriješila ukoliko ne glasa za usaglašene izborne zakone, poručio predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Podignuta optužnica protiv ortopeda Nenada Vukčevića zbog sumnje da je primio mito u slučaju preminulog Emila Šahmanovića. U Bosni i Hercegovini nove optužnice za genocid u Srebrnici. Izraelci i Palestinci nastavljaju pregovore u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh. U Teheranu protesti zbog najava pastora crkve na Floridi da će 11. septembra spaliti Kuran. Počinje fudbalska Liga šampiona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalna tužiteljka za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije Đurđina Ivanović podnijela je Podgoričkom višem sudu optužnicu protiv ortopeda Nenada Vukčevića zbog sumnje da je primio mito u slučaju Emila Šahmanovića koji je preminuo u kliničkom centru. Vijesti prenose da je istražni sudija višeg suda na prijedlog specijalnog tužioca završio istragu nakon što je početkom juna prethodne godine porodica Šahmanović optužila Vukčevića da je uzeo 800 eura mita. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić trebalo bi danas da razgovaraju o usaglašavanju izbornog zakonodavstva sa Ustavom. Iz kabineta predsjednika Skupštine rečeno je da komunikacija Krivokapića i Milića je redovna i da će biti govora o usaglašavanju izbornog zakona. DPS je, kako piše Pobjeda, odgovorila na nedavni poziv predsjednika SNP-a Srđana Milića premijeru Đukanoviću za razgovor o izbornom zakonodavstvu, tako što je, kako navodi taj list, za pregovore sa opozicijom odabrala potpredsjednika Skupštine i visokog funkcionera vladajuće partije Željka Šturanovića. DPS je na taj korak odlučila, navodi Pobjeda, jer su opozicijone partije više puta navodile da među političarima najviše uvažavaju upravo Šturanovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv dvije osobe zbog ratnih zločina na području Srebrnice u julu 1995. godine. Portparol tužilaštva Boris Grubešić izjavio je za radio Slobodna Evropa da je optužnica podignuta protiv Dragana Neškovića i Zorana Ilića, koji su kao pripadnici Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske učestvovali u ubistvu i progonu Bošnjaka u Srebrnici. U ispražnjenom dijelu jezera Peručac kod Bajine Bašte istražitelji su pronašli skelete najmanje 11 osoba, saopštilo je tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Na osnovu prvih informacija pretpostavlja se da skeletni ostaci pripadaju žrtvama ratnih zločina koje je u Višegradu počinio Milan Lukić sa pripadnicima svojih formacija, navedeno je u saopštenju. Pred prvim osnovnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u suđenju grupi optuženih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića. Nakon završenih riječi 1. novembra sud će izreći presude.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelski i palestinski lideri nastavljaju danas pregovore u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh. Na dnevnom redu naći će se svi ključni nesporazumi buduće granice, status Jerusalima, bezbjednosti sudbina jevrejskih naselja i palestinskih izbjeglica. Pregovori su obnovljeni 2. septembra nakon gotovo dvije godine zastoja, a njima prisustvuje i američka državna sekretarka Hillary Clinton. 1000 iranskih studenata i pripadnika provladine milicije protestovali su ispred švajcarske ambasade u Teheranu zbog najava pastora američke evangelističke crkve na Floridi da će zapaliti muslimansku svetu knjigu Kur'an. Demonstranti su uzvikivali smrt Americi, američki pastor mora biti mrtav i bacali kamenje na zgradu ambasade. Sukobili su se s 300 policajaca koji su obezbjeđivali zgradu ambasade. Kuba je najavila radikalne planove za otpuštanje velikog broja državnih radnika kako bi pokušala da pokrene ekonomski oporavak. Kubanska federacija rada saopštila je da će više od milion osoba ostati bez posla, od čega pola miliona do marta iduće godine. I jedna vijest iz sporta. Najkvalitetnije fudbalsko takmičenje u Evropi, Liga šampiona, počeće utakmicama prvog kola u grupama A, B, C i D. Branilac trofeja Milanski Inter u A grupi biće gost holandskog Twenta, dok će se u Bremenu sastati Werder i Tottenham.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija za Crnu Goru. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je u intervju Radiju Crne Gore kazao da će u slučaju neizglasavanja zakona o izboru odbornika i poslanika, koji je predmet dvogodišnje rasprave pozicije i opozicije, a o kome će se raspravljati na vanrednoj sjednici 21. septembra, glavnu štetu trpjeti opozicione partije.
Ovo je i opozicijni predlog zakona. Ovo je napravila radna grupa, ovo nije predlog SDP-a, DPS-a. To je ad litram ono što je išlo kod Venecijanske komisije OEBS-a i to je ad litram ono što je bilo na radnoj grupi. Na tome to je njihov predlog zakona. Ja im pokušavam objasniti da oni ne glasuju za predlog SDP-a, DPS-a, nego za zajednički predlog. Novo pisanje, niko ne vidio taj papir. Čak i tehnički je tako reći, skoro već i nemoguće zakazati vanrednu sjednicu i da redovno zasjedanje gdje se to sve može raspraviti. Ali suština je, dajte, ima još neki detalje koje treba popraviti. Dajte amandmane, postoji spremnost da oko toga se dogovaram. Mi se sad ne možemo dogovarati da krenemo iz početka. Ali se možemo dogovarati o detaljima koji su vama bitni,
a
koji su fair. Jasno, ovo izborna komisija za izbore, da vidimo kako da je složimo, da budete sigurni da neće biti nikakvih zloupotreba. I ja mislim da neke korekcije treba napraviti u tom dijelu izbornih komisija. Znači, postoji potpuna politička spremnost. Ali se mora ići sa političkom voljom da se to uradi, a ne na opstrukciju da se zaustavi usvajanje procesa tog zakona, da bi se zato što imate dvotrećinsku većinu držao čitava Crna Gora u suštini ucijenjena. Jer ja ne mislim da to može devastirati našu poziciju da dobijemo kandidatski status do kraja, ali da će napraviti štetu, hoće sigurno. Pritom ponavljam, veća šteta će biti za te koji to urade, nego čak i za sam proces usvajanja tog zakona. U budućnosti je to neizbježno. Ponavljam, bit će glavna šteta na strani opozicije. I bit će shvaćena da je još jednom se vratila korak nazad.
Čuli smo predsjednika Skupštine Crne Gore, Ranka Krivokapića. Iako nezadovoljstvo ukupne javnosti, ali i većine političkih partija radom regulatorne agencije za energetiku traje već duže vrijeme, članovi agencije i dalje brane svoje stavove, među kojima je najsporniji da građani koji redovno plaćaju račune za električnu energiju moraju da plate i ukradenu struju. No sada je sasvim izvjesno da će članovi regulatorne agencije za energetiku konačno za svoj rad snositi i određene posljedice. Više o tome Esad Krcić.
Ukoliko Skupština ne usvoji izvještaj Regulatorne agencije za energetiku za prvo polugodište tekuće godine, članovi ovog tijela će biti smijenjeni. Pošto pored opozicije nezadovoljstvo radom Regulatorne agencije za energetiku energično iskazuje i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, sada je već sasvim izvjesno da će svim sadašnjim članovima ovog nezavisnog tijela koje reguliše tržište energetike prestati mandat. Poslanik SDP-a Raško Konjević je tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju jasno rekao da će ova partija glasati protiv predloženog izvještaja.
Izvještaja stiču se zakonski uslovi da postojeći sastav odbora regulatorne agencije za energetiku bude razriješen. Dakle, Socijaldemokratska partija, kolega Šehović i ja, nećemo podržati vaš izvještaj, dakle, iz dva vrlo precizna razloga. Jedan je nedopustiva politizacija i pokušaj uticanja na poslanike mimo Ustava Crne Gore, a drugi je činjenica što se ne slažemo sa tolerisanjem neefikasnosti u radu Elektroprivrede Crne Gore na način što ono što jeste narodski rečeno kradena struja, bez obzira u kojem je to procentu, snose potrošači koji redovno plaćaju električnu energiju.
Podsjetimo, cijena kilovat sata je od nove godine pojeftinila za 10 odnosno 19% zavisno od vrste brojila. Međutim, računi za struju koju su građani potrošili tokom januara izazvali su kod potrošača pravi šok. Nakon žestokih negodovanja ukupne javnosti oglasili su se predstavnici Regulatorne agencije za energetiku, koji su jednostavno rekli da neko mora da plati sve gubitke u koje spada i ukradena struja, pa su redovne poštene platiše postali žrtve onih koji kradu struju, Elektroprivrede i Regulatorne agencije. Uprkos nezadovoljstvu građana, većinskoj političkoj volji i elementarnoj logici, u Regulatornoj agenciji dalje smatraju da su dobro obavili posao, iako su potrošači struje koji redovno izmiruju račune kažnjeni, jer moraju da plate i račune koje su napravili oni koji kradu struju. Član odbora Regulatorne agencije Branko Kotri.
Smatramo da je to zaista dobro urađeno, ali smatramo da je to dobro urađeno i da trenutna cijena od oko 7,4 centi eura po kilovat satu, da je to dobro odmjereno. Može to biti sada stvar našeg subjektivnog osjeća, mi smatramo da smo to dobro radili i da je to dobro odmjereno.
Poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović kaže da će ova opoziciona partija glasati protiv predloženog izvještaja. Radulović upozorava građane Crne Gore da plaćaju najskuplju struju u regionu osim Hrvatske, te da treba da plaćaju samo 60% računa, a da ostatak od 40% ide direktno u džepove tajkuna.
Gubici prenos u Evropi su 2% maksimum, a ovdje se plaća prenos 27,6% plus gubitak od 5,6%. Idemo na tu drugu fazu, čuvena distribucija. U Europi, gospodo, distribucija gubitak je negdje oko 5%. U okruženju je ispod 10% u mnogim državama. Bosna i Hercegovina ispod 10%. Ovdje, slušajte dobro građani Crne Gore, cijena distribucije iznosi 109%. Dalja stavka su gubici na distribuciji koja ova gospoda razračunava. 30,8%. I treća stavka su fiksni dio nekakvih korištenja distributivne mreže 7,6%. Koja je ovo matematika, ljudi?
Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović je rekao da će ova partija podržati izveštaj Regulatorne agencije za energetiku, a poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, iako nezadovoljan na radom agencije, smatra da ona ipak nije pravi krivac.
Ja ne smatram da su krivi, jer oni bi bili odgovorni ako bi bili nezavisni agencije. Ali ako su oni zavisni od vlade, nemojmo da idemo da sad idemo neku veliki značaj dajemo agenciji, a znamo da ona to ne radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na teritoriji bivše Jugoslavije predstavila je planove i aktivnosti predstavnicima lokalnih zajednica u Crnoj Gori. Predstavnici REKOM-a su konstatovali da je potrebno povezivanje sa lokalnim zvaničnicima kako bi proces suočavanja sa prošlošću obuhvatila sve strukture društva, izvještava Srđan Janković.
Konsultacije sa političkim subjektima na lokalnom nivou koji je organizovala Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na teritoriji bivše Jugoslavije ili skraćeno REKOM ima nekoliko ciljeva, od kojih su stvaranje jasne platforme za žrtve i civilna društva da govore o svojim potrebama u odnosu na počinjene nepravde prema njima u prošlosti, da proces koji je započeo REKOM bude prihvaćen od svih u društvu, osvjetljavanje perioda varvarstva na prostoru bivše Jugoslavije, da se pokrene debata o događajima da bi se prevazišla stečena trauma i da se stvori klima za promjenu društvenog odnosa prema svim žrtvama. U prisustvu više od 25 predstavnika opština u Crnoj Gori, izvršna direktorka Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević je saopštila da je krajnji cilj REKOM-a da se zločini više nikad ne ponove, ali prethodno je potrebno da ostanu zabilježene sve strahote koje se neće čuti na suđenjima zločincima.
Vas niko na suđenju ne upoznaje sa tim kako je izgledao čitav zločin u toj lokalnoj zajednici. Kako su patili ti ljudi kolektivno od različitih zločinaca kojima se možda i ne sudi u tom jednom postupku, mnogi su ili u bekstvu ili su umrli. Dakle, suđenja imaju ograničen domet.
Predsjednik opštine Bjelopolje Tarzan Milošević je saopštio da će ta opština dati podršku ovom projektu i da će učestvovati u razotkrivanju zločina iz prošlosti.
A zajednička nam je obaveza svih u regionu da mirnim putem krenemo naprijed na političkom planu. Za sve zemlje bivše Jugoslavije veoma je važno preći na novu političku praksu koja jasno oduzima legitimitet nasilju, netoleranciji i etničkom neprijateljstvu kao normalnom načinu uvođenja politike. Tek tada ćemo moći početi da govorimo o demokratskoj konsolidaciji i pomirenju na Balkanu.
Podršku REKOM-u dao je i potpredsjednik opštine Herceg Novi Vladimir Mračević.
Mislim da je najveći broj zločina nastao motivisan nacionalnom netrpeljivošću. I mislim da podjednako treba osuditi i one koji su skloni da pravdaju zločine učinjene po tom osnovu. Ne postoji ni jedan nacionalni interes koji može da opravda bilo kakav zločin i također mislim da ne postoji ni jedan nacionalni interes koji je vrijedan jednog ljudskog života.
Aktivista REKOM-a, novinar Duško Vuković, je ocijenio da se o zločinima mora govoriti na osnovu činjenica kako bi se u budućnosti izbjegle manipulacije brojevima žrtava.
Mi stariji se sjećamo koliko se, pa još uvijek se manipuliše brojkama oko žrtava iz Drugog svjetskog rata na pojedinim područjima. Neko govori da ih je bilo toliko, neko govori da ih je bilo manje i tako dalje. To je uvijek zgodan materijal za manipulaciju, pogotovo u nekim periodima kad raste netrpeljivost unutar neke zajednice.
Kako je ranije saopšteno, u aprilu naredne godine počeće prikupljanje 1 milion potpisa građana država regiona za ozvaničenje REKOM-a u parlamentima država zemalja regiona. Kvota koju aktivisti u Crnoj Gori treba da ispune je 30.000 potpisa. Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
Brutalan slučaj porodičnog nasilja u Rožajama, gdje je suprug nožem nasrnuo na suprugu u 9. mjesecu trudnoće, a protiv koga je prethodno više puta pokrenut sudski postupak koji nije imao konačan epilog, otvorio je pitanje kolika je odgovornost na institucijama sistema za učestalo nasilje u porodici, da li do ponavljanja nasilja dolazi zbog sporosti, neefikasnosti sudstva i neadekvatnim preblagim kaznama. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Uzroke učestalog porodičnog nasilja direktorka Sigurne ženske kuće iz Podgorice, koja zbrinjava žene žrtve, Ljiljana Rajčević, osim u rodnoj nejednakosti tipičnoj za crnogorsko društvo, nalazi u neadekvatnoj ulozi institucija koje bi trebalo da zaštite žrtvu i spriječe ponavljanje nasilja. Slabost, upozorava Rajčević, pokazuje već prva karika u lancu krivično-pravnog gonjenja, a to je policija.
Od tog zaprimanja te prijave u policiji zavisi čitav proces kasnije. On je negdje jako spor, zavisi od grada do grada i neadekvatan je za žrtvu koja odustaje od krivične prijave jer je vidjela da je institucija slab organ i da joj ne pomaže u tome šta je snašla u samoj porodici. Policija bi trebala da predstavlja glavni stožer efikasne reakcije države na nasilje u porodici i naravno od toga zavise odgovori ostalih pravosudnih organa.
Advokatkinja Daliborka Knežević upravo neadekvatno funkcionisanje pravosudnih organa označava kao najveći problem u sprječavanju ponavljanja porodičnog nasilja. Ističe da počinioci tog krivičnog djela često ostaju nekažnjeni ili su kazne blage.
Dakle, najčešće izrečena je kazna jeste uslovna osuda i u tom dijelu počinioci ovog krivičnog djela, da kažem, na neki način su ohrabreni jer oni tu uslovnu osudu nikada ne izdrže i tako ponavljaju najčešće ovo krivično djelo. Dakle, nakon što se izrekne ta presuda, oni se vraćaju kući, žive opet sa svojim porodicama, ne doživljavaju da su na neki način kažnjeni i to je, da kažem, negdje po mom viđenju jedan od najvećih problema.
Snežana Rajčević naglašava i važnost saradnje i koordiniranog djelovanja sa Centrom za socijalni rad, koji ima važnu ulogu u borbi sa porodičnim nasiljem.
Centar za socijalni rad ima veoma važnu ulogu u našem društvu i ja sam imala prilike da vidim koje su njihove ovlasti. Nažalost, te njihove ovlasti koje su im na papiru napisane, oni ne sprovode iz mnogo razloga. Ja bih voljela da čujem od njih koji su to razlozi koji ih sprečavaju da efikasnije se uhvate u koštac sa porodičnim nasiljem koji razara društvo, cjelokupno društvo.
No, kako reaguju na optužbe da se nedovoljno hvataju u koštac sa porodičnim nasiljem, u Centru za socijalni rad nismo uspjeli da saznamo. Osobe koje smo kontaktirali prosljeđivali su nas višim u hijerarhiji centra ili upućivali na nadležne u Ministarstvu socijalnog rada. Pozivanjem na proceduru završili su naši pokušaji da dobijemo odgovore i od predstavnika ostalih institucija sistema. O tome koji je izlaz iz začaranog kruga prebacivanja odgovornosti i put ka efikasnijem djelovanju na suzbijanju porodičnog nasilja, advokatkinja Daliborka Knežević kaže.
Suzbijanje ovog krivičnog djela vidim u strožoj kaznenoj politici, zatim u edukacijom svih institucija, prije svega mislim na pravosuđe, a i uopšte javnog mnijenja. Dakle, podizanjem nivoa svijesti o opasnostima ovog krivičnog djela. Ali praksa, dakle, mora pratiti nova zakonodavna rješenja koja su u velikoj mjeri možda i potpuno usklađena sa evropskim zakonodavstvom, ali samo u normativnom dijelu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Europa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije za Crnu Goru jedna priča iz regiona. Nedavno su u polufinalu svjetskog prvenstva u košarci košarkaši Turske nakon dramatične borbe pobijedili Srbiju. Što se događa u državi Srbiji u kojoj dio građana pod stranom zastavom slavi sportsku pobjedu stranog nad domaćim timom? To se naime dogodilo za vikend i to ne prvi put u Novom Pazaru u Sandžaku u kome žive Bošnjaci zajedno sa Srbima i drugim pripadnicima etničkih zajednica. Branka Mihajlović pitala je mlade ljude u Novom Pazaru zašto se navija protiv svoje države.
Slika turske zastave uz pokliče "Ovo je Turska" obišla je Balkan ovog vikenda kada su košarkaši Srbije poraženi na svetskom prvenstvu od turskog tima. Još jedan povod za pitanje zašto su Bošnjaci u Sandžaku otuđeni od svoje države. Ešes Džanefendić je bio među onima koji su slavili pobjedu turske reprezentacije na ulicama Novog Pazara. Pokušali smo da dobijemo objašnjenje zašto je slavio pobjedu turske reprezentacije. Evo kako je tekao deo tog razgovora.
Ako utakmica fudbalska počinje sa Bože pravde i svi fudbaleri iz reda drže tri prsta na srcu, onda nekako...
Vi himnu Bože pravde ne osjećate kao svoju?
Pa, nema nas u njoj. Da je pobedila Srbija, verujte mi da bi imalo možda isto toliko navijača Srbije.
Ali bi to bili Srbi, tu ne bi bili Bošnjaci.
Ne, moj Dajđa i brat od mog Dajđa, odnosno ujaka, navijaju za Srbiju. To je, i oni su muslimani, i oni su Bošnjaci, ali navijaju za Srbiju. I...
A vi navijate za Tursku?
Ne mogu sad da kažem da sam nešto... Preterano navijao za to što ja nisam Turčin, ni mi ovdje nismo Turci, jednostavno to bi valjalo nekako da Srbi iz Srbije izbace iz upotrebe, mislim da smo mi uopšte Turci, jer mi se izjašnjavamo kao Bošnjaci.
A dobro, šta vas onda vezuje za Tursku?
Svako ima nekog rođaka tamo i jednostavno tako je, kako je.
Sead Biberović je aktivista u nevladinoj organizaciji Urban In.
Ja iskreno rečeno, meni nije drago što moji sunarodnici navijaju za neku drugu državu. Ja Srbiju osjećam kao svoju državu, kao svoju otadžbinu, ali s druge strane ja mislim da pripadam jednoj manjini koja se tako osjeća.
Manjini među Bošnjacima u Sandžaku?
Da. Bošnjaci u Srbiji žele da osete Srbiju kao svoju državu i žele da Srbija bude njihova država, njihova otadžbina. Međutim, kada kažem da žele da osete Srbiju kao svoju državu, mislim da to nije uvek tako. A pre svega tu vidim krivicu same države Srbije, koja se nažalost ni dan danas ne ponaša kao, ajde da kažem, majka prema svojim lojalnim građanima i građankama kakvi su Bošnjaci i Bošnjakinje u Srbiji.
Da li se Bošnjaci osjećaju kao građani drugog reda u Srbiji?
Vrlo često, da, i ja mislim da je nažalost sve ove godine koje su za nama, naročito mislim na one ratne godine, da su ostavile vrlo dubokog traga među Bošnjacima, naročito među mladim Bošnjacima, koji su jednostavno odgajani u takvoj atmosferi, u atmosferi straha od svakog policajca na ulici, u atmosferi besposlenosti i siromaštva, i ti mladi ljudi u stvari na taj način, tako što sad navijaju za Tursku, recimo, odgovaraju na sve to, rekao bih, neka vrsta inata prema Srbiji.
Vladimir Profilović je mladi dizajner i muzičar koji uprkos velikim preprekama pokušava da pronađe prostor za jednu, kako kaže, urbanu muzičku grupu koja nije ni srpska ni bošnjačka, već jednostavno gradska, novopazarska. Evo kako on opisuje život u Sandžaku, najpre povodom neobičnog slavlja posle košarkaške utakmice.
Čim da se desila pobjeda Srbije, Srbi su sa šestoj državi, onda bi oni uzeli kola, pa bi onda oni išli tamo da ne da slave u tom nekom kontekstu pobjede ili poraza, više bi to provokacija, više je to jedna vrsta političke prepirke nego što je to otprilike jedno slavljenje pobjede ovoga ili onoga.
A oko čega se politički prepiru Bošnjaci i Srbi u Sandžaku?
Da kažem nešto, ovdje deca rastu kao mali Turci, odnosno male Balije i mali Četnici. Znači to godinama funkcioniše na taj način, država se onako okreće glavu svega toga i gura po tepih razne stvari što se tiče ovoga ovdje dela.
Znači 90. nisu prestale na Savjaku?
Ne. Mislim, one su samo malo zamaskirane, sad i gurnute po tepih. Da kažemo, ovdje može da bude divlji zapad. Znači ovdje mogu da se voze kola kako god ko hoće, u jednosmjernu, u dvosmjernu. Znači kao policija je tu, ali kao ajde, znači, mislim, to ide od tih nekih sitnih banalnih stvari, ne mora da se stavlja pojas, recimo. Ili prolazi se kroz crveno, recimo niko ne kuca fiskalne kasu, gura se lova, korupcija. Znači sve to
znači, nema, jednostavno nema zapuštena. Države dole, nema države.
U suštini, u suštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još 5 minuta ostalo je do kraja emisije, slijedi priča iz svijeta. Francuski senat danas bi trebalo da usvoji kontroverzni zakon o zabrani nošenja vela na javnim mjestima. Pripadnici muslimanske manjine ističu da im se na taj način ugrožavaju prava. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Pristalice zabrane ističu da nošenje vela, burke ili nikaba je potencijalna bezbednosna pretnja, u suprotnosti je sa francuskim sekularnim vrednostima i njenim republikanskim principima i vređa dostojanstvo žene. Nakon što je Donji dom francuskog parlamenta u julu usvojio ovaj zakon, ministarka pravde Michelle Alliot-Marie okarakterisala je to kao uspjeh republike i vrednosti koje izražava.
De valeur de liberté.
Vrednosti slobode od bilo kakve vrste represije koja nastoji da ponižava individue, zatim ugrožava jednakost muškaraca i žena, ističe Marie. U Francuskoj živi najveća muslimanska zajednica u Europi, oko 5 miliona. Većina su poreklom iz Alžira i Maroka. Prema zvaničnim podacima, oko 1900 žena nosi veo. Protivnici zabrane smatraju da se time ugrožavaju građanske slobode, kao i da vlast nastoji da time privuče glasače koji nisu naklonjeni imigrantima, zatim da skrene pažnju javnosti sa ekonomskih problema. Lideri muslimanske zajednice ističu da zabrana nošenja vela u kombinaciji sa debatom o francuskom nacionalnom identitetu stvara utisak od muslimana da je njihova vera na udaru. Mohamed Henih, generalni sekretar Unije muslimanskih udruženja sa sjedištem u Parizu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ženama ne bi trebalo nametati pravila oblačenja. To je veoma opasan korak jer se time ograničavaju individualne slobode. Mi smo protiv prisiljavanja žena u Iranu da nose veo, kao i zabrane ženama u Sudanu da oblače pantalone. Isto kažemo i ovdje u Francuskoj. Nemamo prava da zabranimo ženama da nose veo, smatra Henih. Međutim, predložena zabrana ima veliku podršku javnosti u Francuskoj, oko 80%. U slučaju da Senat danas prihvati zakon, Ustavni savjet će u narednih mjesec dana razmatrati da li je u skladu sa Ustavom. Eksperti ističu da akt o zabrani nošenja vela na javnim mjestima može biti prosljeđen i Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njegove odluke su obavezujuće. Zakonom su predviđene kazne od 150 evra za lica koja i dalje budu nosila veo na javnim mjestima i bit će obavezna da pohađaju časove o francuskom državljanstvu. Članovima porodica kao i svima koji budu optuženi da su prisiljavali žene da nose veo preti kazna od 30.000 evra i godina dana zatvora. Francuska je 2004. godine zabranila nošenje marama i ostalih verskih simbola u školama i u susjednoj Belgiji u toku inicijativa za zabranu prekrivanja lica.
Bili su to priče i prilozi koje su pripremile naše kolege u Podgorici i ovdje u Pragu, a slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije od utorka 14. septembra. Crnogorska opozicija pogriješila bi ukoliko ne glasa za usaglašene izborne zakone, poručio predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Podignuta optužnica protiv ortopeda Nenada Vukčevića zbog sumnje da je primio mito u slučaju preminulog Emila Šahmanovića. U Bosni i Hercegovini nove optužnice za genocid u Srebrnici. Izraelski i palestinski lideri nastavljaju pregovore u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh. U Teheranu protesti zbog najava pastora crkve na Floridi da će spaliti Kur'an. Večeras počinje fudbalska liga šampiona. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnju vam zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.